ефірі ваша свобода, з вами ведучий Олександр Лащенко. І сьогоднішня тема програми – це те, хто і як спробує забезпечити життєдіяльність кримчан після того, як їх окупувала Росія. Це ми спробуємо з'ясувати з гостями студії «Радіо Свобода». Ними сьогодні є екс-міністр енергетики України, голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачко. Вітаю вас, пане Плачко. І колишній голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій Матвієнко. Вітаю вас, пане Матвієнко. Телефон студії теж нагадаю вам, шановні друзі, 490-29-05, код Києва 044. Якщо бажаєте, можете приєднатися і ви до нашої програми, висловити свої думки щодо заявленої теми і, звісно, поставити свої запитання гостям студії. Ну, от одна з тем, яка виникла на тлі того, що відбувається в Криму, а фактично окупація цієї невід'ємної частини території України сусідньої держави Росією, крім того, що відбувається навколо військових частин України, яких постійно штурмують, і не безуспішно, фактично вже всі військові частини України перейшли, змушені були перейти на бік Росії, виникла тема енергозабезпечення. Третина території Криму була без електрики, і це тривало не один день. Нібито вже відновили, хоча не повністю ситуацію, вже світло надходить. І, звісно, невизнаний українською владою віце-прем'єр Криму Рустам Тамірғалієв переконував у розпалу цього скандалу, що, мовляв, відключення електрики є, нібито, цитата, «шантажем кримчан та республіканської влади з боку Києва». От, пане Плачко, як ви вважаєте, чому могла виникнути оця така ситуація з відключенням електрики для третини території?
Знаєте, робота енергосистеми – це дуже така високотехнологічна галузь, високотехнологічна електроенергія. І тому експлуатація, вона потребує такої координації і між всіми, от з точки зору і мереж, координації генерації. І Кримська енергосистема, вона дуже складна з точки зору формування як споживачів, так і мереж електропостачання. Ви знаєте, вона постійно була дефіцитна, Кримська енергосистема, і після проведення реконструкції, модернізації, сьогодні вона якби більш-менш збалансована. І я думаю, що пройшло якесь відключення, і енергетики вони не змогли, от із-за той ситуації, яка сьогодні, своєчасно провести.
А вибачте, чому сталося це відключення? Це справді, як стверджував пан Тамірғалієв, шантаж кримчан з боку Києва?
Відключення, воно стається і в Києві, і в спокійні часи, але енергетики, вони працюють дуже швидко і дуже оперативно реагують на це, і вони відновляють електропостачання. В даному випадку, якщо якась підстанція відключилась, якщо від перевантаження і так далі, якщо оперативний персонал не може своєчасно зробити якісь ремонти і налагодити обладнання, воно йде потім каскадне відключення. І тому я впевнений, що причина тільки в цьому, що не було доступу оперативного персоналу «Кримінерго» для своєчасно проведення ремонтних робот. Я впевнений, що енергетики навмисно цього не робили, вони ніколи це не роблять і не будуть
ані в Криму,
це робити.
Ані за його межами.
Ніколи.
А взагалі, як відбувається це енергопостачання? Такі от надзвичайні ситуації, як відключення третини території півострова, це доволі частий випадок? Чи це якісь форс-мажорні рідкісні випадки?
Це рідкісні випадки. Це було останній рік, я думаю, що це було в 2005 році, останній раз, коли відключалось. 9 років. Ну, а це відбувається і в спокійній ситуації, ми пам'ятаємо, як Москва відключилася, як Нью-Йорк відключився повністю і частина Канади і так далі. Тому що це енергопостачання, це дуже-дуже високотехнологічний такий процес, і тому він якби потребує своєчасного втручання.
Поставлю запитання іншому гостеві нашої програми, колишньому керівникові Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолію Матвієнко. Як ви вважаєте, пане Матвієнко, у цій ситуації, що ми маємо, де-факто, вже є формула на це офіційно з точки зору Росії, Крим вже є частиною цієї держави, Росії, а не України. Чи не є сенс, можливо, я так грубо поставлю питання, який сенс продовжувати енергопостачання Криму з боку України? Це не територія України вже. Хай опікуються росіяни. І вони хотіли цього, вони анексували Крим, хай тепер опікуються. Правильно так ставити питання чи ні?
Ну, перше, я хотів би відреагувати на вашу репліку з приводу того, що всі вже військові частини перейшли на бік
Росії. Ну, не всі, звісно, більша частина.
Я хочу сказати, що це неправильний посил, тому що дійсно заблоковані і окуповані території військових частин військами російськими і заблокована функція наших військових частин. Наскільки це коректно і наскільки це трагічно, це окрема тема розмови, а військові підтверджують своє служіння. На жаль, сталося так, як сталося, коментувати цього зараз не будемо, бо у нас інша тема. Тепер стосовно електроенергії. Я вважаю, що безперечно не може такого бути, що раптом там щось відключено. Якщо навіть щось відключається, то є система оповіщення, є система підготовки, є система резервного подачі енергії, але сьогодні в Криму нема з ким говорити. Сьогодні Крим просто принципово не дивиться в бік України. І крім того, що казав Іван Васильович, думаю, що в великій мірі проблема в комунікації керівництва. І оскільки хтось когось не визнає, хтось когось ігнорує.
Ми знаємо, віце-прем'єра Єрема взагалі не пустили на територію
тому,
Криму.
Тому це проблема власні. Криму і проблема їхньої провокації більше, ніж проблема України. Хоча, я ще раз скажу, що очевидно, я вважаю, що тут потрібно було б попередити хоча б публічно, навіть якщо і з того боку немає бажаючих слухати. Тепер стосовно того, що Крим російський, я так само не ставив би цю проблему в такій площині, оскільки ніхто не визнав сьогодні, крім флюгерів Росії, фашистської Росії, зрештою окупації, яку провів Путін, про те, що це анексована земля і що ця земля або ця територія визнається територією Росії.
Кримчани – це українські громадяни, і таким чином
я думаю, що це проблема дуже серйозного вивчення. Як нам вести свою політику на території тимчасово окупованій, в який спосіб ми маємо гарантувати і чому якусь комунікацію і якісь послуги. І ці послуги ми зобов'язані надавати. І тому я думаю, що якщо ми будемо дивитися не на те, як натоптати сьогодні Росії більше, ніж вона потопталася своїм грязним чоботом по Україні, а дивитися стратегічно, Крим буде українським, Крим є українським, і Крим залишиться українським, потрібен певний час. Росія стала на шлях інтенсивного власного саморозвалу. Я думаю, що не тільки Крим, а ще й великі території колишніх українських земель будуть проситися, і, можливо, тоді ми дійсно реалізуємо...
російської території.
Російської, не російської, а ті, які населяються етнічними українцями.
Формально належать Російській Федерації.
Формально належать Російській Федерації, будуть проситися до України, і ми, може, тоді перейдемо і реалізуємо заклик Росії зробити федеративну Україну. Це я зараз не жартую, я це зараз говорю серйозно, тому що ставши на шлях націоналізму російського замість парадигми, яка була в основі політики Росії, це так званого «руського міру», перекресливши небездоганний «руський мір», бо там немає інститутів, і, на превеликий жаль, церква виявилася російська першим нездатним творити «руський мір». Сьогодні вони стали на шлях просто такого російського націоналізму, російського шовінізму. Росія від цього потерпатиме більше, ніж Україна, бо оскільки Україна все-таки моноетнічна територія, 78% українців. Росія – це проблемна територія із її етнічним складом. Ставши на цей шлях так званого російського шовінізму, націоналізму, вони прискорили розвал самої імперії. Не її зміцнення, а її розвал. Я думаю, що ми будемо дуже швидко свідками, як ці процеси будуть наростати.
Пане Матвієнко, якщо говорити не про нинішній стан Росії, вірніше, про майбутнє, як ви прогнозуєте, а те, що зараз ми маємо те, що маємо. Крим увійшов, ну, з точки зору Кремля, до складу Росії. Як ви вважаєте, чому так склалося? Тут зараз трошки залишимо енергетичну тематику, потім до неї повернемось. Ви, як колишній керівник уряду Автономної Республіки Крим, невід'ємної частини території України. Чому так сталося? Росія скористалася слабкістю держави України під час революційних подій?
По-перше, вона не скористалася. Вона вела нас до цієї слабкості впродовж всіх путінських часів. І Іван Васильович, як ніхто знає, проблему енергозабезпечення України, він стояв у витоків.
Путін 14 років при владі, тільки зараз це сталося.
Тому все, що робилося Путіним, велося на те, щоб Україна ніколи не була сильною. Путін знав, що роблячи Україну слабкою, включаючи енергозалежність від Росії, включаючи особливо шантаж по газу, і особливо те, що вони понаписували нам ціни з договором, які заключила Юлія Володимирівна, а потім нинішня, чи ця влада, яка бандитська втекла, ще й підписала Харківські угоди, яка ще далі залізла в кабалу неймовірно. Це для того, і коли ми платимо ціну найбільшу в світі, то це говорить про те, що це брат, який не хоче нашого щастя. Це брат, який виснажує нашу економіку, який веде нас по шляху.
Але такої... ж цей брат був 2005 року, коли ви очолювали уряд, да, Криму. І брат... такого сценарію не було реалізовано.
Був такий сценарій. Чому? Коли я показав, що в Криму українська влада щось здатна змінювати, бо я розумів, що ми маємо якби три складові, і кримсько-татарський, і російський, і український, і не мав ніякої агресії. Я провів політику, що ми маємо з цим просто змиритися, ми маємо сприйняти один одного. Ми не маємо права і підстав переховувати один одного, перетворювати не росіян на українців, українців на росіян чи кримських татар. І коли в спільності у нас нема ворогів, ми можемо щось змінювати, то Росія підняла таку бучу, що в Криму не потрібна ефективна влада. І обріхування, і всілякі шантажі, безперечно, спонукали до того, що її треба змінити, яка там нічого не робила. Крим має залишатися ахіллесовою п'ятою, тому що в усій цій політиці анексії виставилося за завдання анексувати всю Україну, так звану імперську Росію, що було за царизму. А Крим це була як, ну, як мінімальна задача, як мінімальна програма. То Крим мав бути найгіршою з точки зору соціальної забезпеченості, енергопостачання. Крим дійсно найгірша територія з точки зору інфраструктури, енергозабезпечення. І Росія нічого не хотіла з того, щоб там щось змінилось, тому що Крим треба було тримати в злиднях. І от ці злидні вилилися в масові акції.
Але ж це завдання держави України було не тримати Крим у злиднях.
Коли
Києва,
я там був,
Москва.
То я казав, що з парадигма або позиція України, центру, Крим має жити найкраще в Україні. Крим має стати авангардом розвитку України. Крим має повести люд весь український на шляху європейської демократичної сильної держави. І не треба було нічого в Крим особливо вкладати. Я казав, там є 68, зараз вони пропали безвісті, але на той час було 68 державних санаторіїв. Тоді ціна на нерухомість була неймовірно високою. Я казав Ющенку, давайте ми продамо 40. І ці всі гроші, які ми можемо отримати, вкладемо в інфраструктуру, включаючи енергетику.
Зробити курортний рай.
Зробимо інфраструктуру, дороги, газ, електроенергію, комунікації, каналізацію берега. І берег виросте в ціні зразу в рази в 5. А тоді ми зможемо зробити мастер-план і казати, йдіть інвестори. Коли б туди прийшли інвестори з усього світу, нічого подібного з Кримом сьогодні не відбулося.
І на вашому місці зараз не сидів би прем'єр-міністр на прізвисько Гоблін.
Я не вважаю, що він прем'єр-міністр, тому що, на жаль, це маріонетка. І тому я до чого веду, закінчу. Ми не здатні були реагувати на, здавалось би, дрібні питання. Ми просто собі тішили, що наш старший брат нас не образить. Як виявилося, це велика обмана. Не вирішуючи дрібні питання, включаючи те, що Крим мав бути динамічно найбільш розвинутим регіоном України, ми зіткнулися зараз з суперпроблемою, в якій думаємо, кого нагородити героєм України. Я повторюю, владі не можна ігнорувати дрібні питання. Тоді не будуть виникати великі
проблеми. Великі.
А я, так, пане Плачко, тому, що сказав Анатолій Сергійович, от я хочу привести такий примір. Є такий регіон в Україні, як Бессарабія. 600 тисяч населення, 100 національностей, 600 тисяч. А зв'язку з Україною немає. Дороги немає. Дорога тільки через Молдавію, через Паланку, де треба пройти там дві таможні, прикордонників. І міст, який в Затокі, який десь тричі в день, Одеська область, південь Одеської області, при Дунаві, який тричі за день, він піднімається і стоять черги десь по 100-200
кілометрів. Тобто те ж саме, така увага в лапках, як і зараз. І вже, яка зараз
я вже
є до 10
років про це кажу. 10 років треба дорогу і так далі. Все, ніхто
чому ні? Крадуть, робити. Не хочуть, видачі, чому?
А тому що
нема стратегічного мислення.
Немає стратегічного мислення, і у нас ми займаємося якими такими історичними. Ми довго жили минулим. Ми не живемо майбутнім, а минулим. І тому, а цей регіон, ну там живуть люди, живуть вони якісь, хто вони там, албанці, болгари, молдавані. А зараз я вам скажу, що в Рені Румунія активізувалася, і якщо і раніше вона видавала паспорти, а зараз абсолютно спокійно вони приїжджають емісари.
Тоді цей заклик блазня провокатора Жириновського про приєднання до Румунії може бути не лише жартом.
Ні, так вони кажуть про те, що по Бессарабії вона приєдналась по пакту Молотова-Ріббентропа, а цей пакт не є дійсним, і тому абсолютно справедливо, якщо Бессарабія вона перейде до Румунії. І ми можемо дочекатись ще і без Росії. Такої ж ситуації, як з Гагаузією, і так далі. Тому воно приводить.
Але повернемось до Криму і знову-таки енергетичної складової. Власне, це основна тема нашої програми. Пане Плачко, от крім забезпечення електроенергією Автономної Республіки, все одно вона залишається Автономною Республікою Крим у складі України. Це визнає...
І вона забезпечує, працює.
Ще один момент у зв'язку з тим, що здійснена все-таки анексія. Парламент Криму, цей самий, який є теж сепаратистським, фактично, оголосив власністю республіки майно Чорноморнафтогазу, Юкртрансгазу. Як заявляв той же Рустам Темиргалієв, перший зам голови Ради міністрів Криму, Чорноморнафтогаз планують виставити на торги. І він же за результатами минулого року на 40% збільшив видобуток блакитного палива, почав розробляти на шельфі Чорноморя одеське родовище. Його саме збирається використовувати. Крим у цьому зв'язку, це ж серйозна власність. І що, як може бути вирішено питання Чорноморнафтогазу, на ваш погляд?
Ну, це продовження дій абсолютно незаконних, і вже ми їх характеризували. Я скажу, Чорноморнафтогаз є складове підприємство, яке є складовим в «Нафтогаз України». «Нафтогаз України» залучала дуже багато кредитних ресурсів у всіх міжнародних фінансових інститутів, дуже багато, які гарантувалося майном, в тому числі і Чорноморнафтогазом. Тим майном, то що є. І якщо хтось хоче відокремлити, то вже вона руйнується, якби, схема міжнародних фінансових зобов'язань. І це в світовій практиці такого, якби це неможливо.
Можна йти до Штокгольмського арбітражного суду в такій ситуації?
Воно дійде обов'язково, і я думаю, що ці фінансові інститути, вони почнуть працювати не тільки там з цим кримським так званим урядом, але і з російськими фінансовими інститутами, які якби теж вони причесні до от таких дій, що стосується Чорноморнафтогазу.
Ну, тут це так, неможливо. Пане Матвієнко, ваша позиція з цього приводу?
Тут потрібно для того, щоб подавати до міжнародних арбітражних судів, потрібно мати факт. Поки що це заява невідомо кого. Факту якби захоплення привласнення незаконного сьогодні де юре немає, які можна оскаржити. А це відбудеться, в мене немає сумніву. Після того, як цей факт відбудеться, безперечно, що міжнародний суд визнає його неправомірним.
Тобто перехід Чорноморнафтогазу, так званий, до Росії.
І зобов'язання повернути це все у власність. Якщо такі речі не відбудуться, то тоді, безперечно, рішенням того ж самого міжнародних судових інстанцій накладається арешт на майно Росії. Де воно
не
є,
тільки Чорноморнафтогаз.
Де Росії.
Так, ми
пам'ятаємо, що в Європі. Де воно є в Європі. І ви пам'ятаєте, як багато разів, ще, по-моєму, за Кучми у нас літаки арештовувалися, затримувались просто тому, що є зобов'язання.
І в Росії виникали тоді такі проблеми.
Тому це все майно, яке є по цілому світу. І це зобов'язання, тому що є конвенція, яка ратифікована всіма країнами, і ці країни, підписавши цю конвенцію, зобов'язані виконувати рішення міжнародних арбітрів. Так що Росія може рухатися, вона знає чудово, в який бік вона рухається.
То, як ви сказали на початку програми.
Ну, для того, так, щоб цього, от воно буде відбуватися, і Чорноморнафтогаз, і з іншими підприємствами, і так далі, але влада наша повинна реагувати дуже чітко.
Так, 5 хвилин залишилося до завершення. Що зараз робити?
і створювати оці міністерства, відповідні комітети, значить, керівництво от таких установ, як «Нафтогаз Україна». От сьогодні от ми бачимо, що відбувається біля «Нафтогазу України». Ну, якщо не буде негайно відновлене керівництво, якщо не буде створена така потужна адміністративна структура, ніхто не зможе вирішувати питання от з тим же «Чорноморнафтогазом». Тому повинно негайно створювати такий якби міцний, професійний, відповідальний апарат управління державою, відповідними міністерствами і відомствами. Це потрібно робити негайно. На жаль, цього не відбувається. Як ми бачимо, що воно йдуть торги, якісь квоти, партійні і так далі. Воно до добра не доведе.
Пане Матвієнко, от ви сказали, знову ж таки, вкотре до цього повертаємося, що Росія сама собі, грубо кажучи, риє могилу, намагаючись відновити велику імперію. Але поки що на цей момент вони успішно, росіяни, відновлюють цю імперію, велику-невелику, але відновлюють. А що в Україні робить, яка втратила вже де-факто частину своєї території. Що з цього кримського питання? Які мають бути нагальні от кроки? Якою має бути і тактика, і стратегія? От пан Плачков сказав, що зараз, поки ділять портфелі, особливо тактики, наскільки я розумію, вашу думку, немає. Так? Ви як вважаєте?
По-перше, ми маємо розуміти, що ми перебуваємо дійсно в революційному процесі. Якщо ви знаєте історію, зараз це безпосередньо вона пришвидшується, революційні процеси в класичній революційній або країні, яка народила революцію демократичну, Франції, тривали 83 роки. Тому ми маємо розуміти, що миттєвостей не буде. Але сьогодні дуже великий підйом патріотичного духу. Але, на превеликий жаль, править у нашому суспільстві все-таки лідери так звані груп непослуху, вседозволеності. Люди, які ні на що, як правило, були нездатні і неконструктивні, але в них є амбіція образи, і вони цю амбіцію образи перетворюють в анархію.
Маю на увазі депутатів, кого
урядовців. Я маю на увазі суспільство. Ви бачите, що робиться, да? І на цьому тлі розгортається мародерство. І те, що Жириновський мародер України, а в Україні мародери свого штибу. Це треба негайно припинити. По-перше, ізолювати бездарних людей, які пробують управляти. Але треба підняти пласт тих, які здатні управляти. Сьогодні запиту на те, щоб залучити, не треба платити гроші. Ви їх просто залучіть хоча б в комунікацію вирішення
цієї проблеми. З Майдану, громадські
активісти.
Та от сидить активісти.
Іван Васильович Перший, який чудово знає. Не треба йому платити гроші. Але сьогодні ніхто не хоче слухати, кожен хоче видумувати свій велосипед. Я думаю, таких людей не тільки, в кожному селі. Ви подивіться, сьогодні мародери нас лякають. А є люди, які готові патрулювати сьогодні по своєму селу. Ну, давайте це саме...
Ну, не тільки ж мародери ходять вулицями, ходять ті, хто патрулює.
Ні, мало таких. Сьогодні ви не бачите масового повернення до самоврегулювання. Це перше. Друге, ми маємо просто розуміти, що Україна сьогодні тільки через динамічний свій поступ може повернути собі славу. А помогти можуть тільки тоді, коли ми будемо діяти. На превеликий жаль, сьогодні політичної волі для різких заяв і дій немає. От з тим самим власністю Криму ви нічого не чуєте. Ну де заяви, як ми будемо себе вести? Офіційної влади. Де заяви, що ми цього нікому не пробачимо? Де відповідні дії навіть в військовому тому самому плані перекладати? Вступив кордон, ти маєш бути знищений материкової частини. А вони на території Херсонської області вже вишку.
Що ж далі буде? Чекатимемо президентських виборів?
Ні, не треба чекати, просто треба діяти. Ви питаєте, що треба робити, я закликаю діяти. Тоді нам і світ
поможе. Це має бути формула, це депутати мають працювати.
Якщо будемо споглядати, як по нашому місту ходять агенти Росії, там, в східних, південних регіонах, і розказують нам, що
Рада
робити.
Рада Нацбезпеки регулярно заявляє, що вона активно працює.
А ми встати, як українці, не можемо, щоб показати, що, друзі, можна взяти його за руку і вишвирнути з території цієї держави. Ми стаємо байдужі. От цю байдужість нам не можна сьогодні тиражувати, нам треба її побороти. Тоді, очевидно, буде щось інше.
На сам кінець слова, панові Плачку, що ви вважаєте в такому стратегічному плані? Що можна зробити? У вас 30 секунд, тільки залишилося, але
зробити, можна сказати. Не треба чекати додаткових санкцій.
хай вони будуть, але ми сподіваємось тільки на санкції.
З боку Заходу щодо
Росії? Заходу, да. Мені здається так, що в уряді, в адміністрації президента вони сподіваються, ага, от Обама ще введе санкції, Путін злякається і вийде, і він нічого не буде робити. А самі, ну, така позиція трохи така, ну, на місці.
На себе треба сподіватися.
Принизливо, да. На себе, прежде за все. А там буде допомога, дай Боже, слава Богу, ми будемо вдячні.
Час нашої програми вичерпано. Нагадаю, що це була ваша свобода, попередньо ведучий Олександр Лащенко. Гостями студії були Анатолій Матвієнко і Іван Плачко. Дякую за увагу.